Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, եթերում Սպուտնիկ Լուրերն են, ես Լուսինե Մկրչյանն եմ։ Հունվարի 29-ին Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնում կմատուցվի Սուրբ Պատարագ Հայոց Բանակի 25-րդ տարեդարձի առիթով։ Ինչպես հայտնում են Մարիաթորի տեղեկատվական համակարգից, Գարեգին II-րդ ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ Սուրբ Պատարագի ընթացքում կհրապարակվի ամենայն Հայոց Հայրապետի սրբատար կոնդակը Հայոց Բանակի 25-ամյակի հոբելյանի առիթով։ Պատարագի սկիզբը ժամը 11-ին է։ Արցախի վարչապետը մեկնել է ամենամյա արձակուրդի, մինչև փետրվարի 22-ը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի արձակուրդում գտնվելու ժամանակահատվածում վարչապետի լիազորությունները ժամանակավոր վերապահվել են փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանին։ Հունվարի 26-ի լույս 27-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել ավելի քան 20 անգամ։ Ադրբեջանական կողմը հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 150 կրակոց։ Այս մասին հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտպանական բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը և շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահությունը, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը ցանկանում է, որպեսզի հայկական բանակի կոշիկը լինի միջազգային ճանաչված բրենդ։ Ռուսական 200 միլիոն դոլար վարկի շրջանակում ձեռքբերված պարազինության մի մասը Հայաստանում է, մյուս մասի վերաբերյալ բանակցությունները կշարունակվեն։ Ով է լինելու ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում, Հայաստանի ներկայացուցիչը պարզ կդառնա մոտ ապագայում։ Առայժմ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մշտական խորհուրդը հավանություն է տվել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի մասին որոշման նախագծին և այն ուղարկել ՀԱՊԿ անդամ երկրների վավերացմանը։ Որոշման մեջ համաձայնեցվել է այն երկիրը, որի ներկայացուցիչը հանդիսանալու է կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը, դա Հայաստանն է։ Նաև որոշվել է, որ ՀԱՊԿ նոր գլխավոր քարտուղարը ընտրվելու է 3 տարով։ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները հատուկ գործողության ընթացքում հայտնաբերել ու ոչնչացրել են կրոնական ծայրահեղականին։ CNN ամերիկյան հեռուստաընկերությունը պնդում է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հեռախոսազրույցը կկայանա հունվարի 28-ին։ Համապատասխան հաղորդագրությունը հրապարակված է հեռուստաընկերության կայքում։ CNN-ը նշում է, որ այդ տեղեկատվությունը հաստատել է վարչակազմում իր աղբյուրը։ Իսպանական մարկա պարբերականն իր պաշտոնական կայքում քվեարկություն է անցկացրել պարզելու համար, թե իր ընթերցողների համար որ ֆուտբոլիստների ազգանուններն են դժվար արտասանվում։ Առաջարկված ազգանունների ցանկում են գրկվել նաև Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի և Մանչեսթեր Յունայթեդի ֆուտբոլիստ Հենրիկ Մխիթարյանի ազգանունը։ Սքվոշի աշխարհի ֆեդերացիայի կողմից կազմակերպվող Սքվոշի դեսպան ծրագիրն այս տարի հյուրընկալելու է Հայաստանը և Ուկրաինան։ Այսի շրջանակում ծրագիրը կգլխավորեն սքվոշի ասպարեզում համաշխարհային ճանաչում ունեցող 8-ի ռեկորդակիր կանանց աշխարհի չեմպիոն Մալազիայի մարզիչ Նիկոլ Դեյվիդովը և հարավ-ամերիկյան ծագում ունեցող բոլոր ժամանակների ամենաբարձր վարկանիշով կոլումբացի մարզիչ Միգել Անգել Ռոդրիգեսը։ Երորդ ծրագրի ընթացքում նախատեսվում են թեմատիկ կոնֆերանսներ, ցուսադրական խաղեր, դատավարական և մարզչական սեմինարներ։ Ծրագրի մեկնարկը հունիսի 27-ից հուլիսի 2-ն է։ Հանրապետությունում կրկին ձյուն է տեղում։ Տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն տեղեկացնում է, որ բքի և տեսանելիության բացակայության պատճառով փակվել է Բերդ ճամբարակ ավտոճանապարհը, փակել նաև Վարդենյաց Լեռնանցքը և հանրապետական նշանակության Ջրաբեր Ֆանտան ճանապարհը։ Ոստիկանությունը վարորդներին հորդորում է ցուցաբերել ծայրաստիճան զգոնություն և զգուշավորություն։ Սրանք էին համարոտ լուրերը այս և օրվա մյուս իրադարձությունների մասին, քիչ անց մնացեք Սպուտնիկի հետ։
Սպուտնիկ Արմենիա։ Մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը հետաքրքրում է ձեզ։
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը մասնակցելու է ազգային ժողովի ընտրություններին ընդառաջ նախընտրական քարոզարշավին։ Միևնույն ժամանակ նախարարը վստահեցրել է, որ ինքն ամեն ինչ անելու է, որպեսզի քարոզարշավի ընթացքում պահպանվի օրենքի տառը։ Լրագրողների խնդրանքով Վիգեն Սարգսյանը մեկնաբանել է նաև ՀԿ ցուցակը գլխավորելու և հետագայում իր վարչապետ նշանակվելու մասին խոսակցությունները։ Դավիթ Գալստյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն իրեն վարչապետի պաշտոնում չի տեսնում։ Այս մասին նա հայտնեց լրագրողներին հունվարի 27-ին տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ։ Միաժամանակ նա նշեց, որ մասնակցելու է նախընտրական գործընթացներին, սակայն դեռ չգիտի, իր մասնակցությունն ինչ ծավալով կլինի։
Ինչ վերաբերում է քաղաքական հարցին, ես կարծեմ առիթ եմ ունեցել ասելու, ուզում եմ կրկնել, որ համարում եմ պաշտպանության նախարարի աշխատանքը այս երկրում ամենահետաքրքիր, պատասխանատու և կարևոր աշխատանքներից մեկը։ Ես չեմ համարում, որ պետք է որևէ աշխատանք համադրել այլ աշխատանքի հետ իր ցանկալիության եւ այլնի առումով, բայց ես ունեմ մեկ երազանք հիմա, որ առաջկա ընտրություններում մենք կարողանանք ապահովենք այնպիսի արդյունք, որը թույլ կտա ինձ առաջկա տարիներին շարունակել աշխատել Պաշտպանության նախարարությունում, որտեղ ես այստեղ տեսնում եմ շատ մեծ անելիքներ, ես իրոք մեծ հույս ունեմ, որ ժամանակ կունենամ իրականացնել այդ անելիքները։
Ըստ Սարգսյանի ինքն ամեն ինչ կանի, որպեսզի քարոզարշավին մասնակցելը չխանգարի նախարարության աշխատանքին։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա կառավարությանը, ապա ըստ նախարարի լուրջ թիմ է ձևավորվել, որը երկրի զարգացման անհրաժեշտ քաղաքականություն է վարում։ Նրա խոսքով կառավարությունը վարչապետի ղեկավարությամբ շատ հաջող աշխատանք է իրականացնում։ Հիշեցնենք, որ ազգային ժողովի ընտրությունները նախատեսված են 2017 թվականի ապրիլի 2-ին։ Դավիթ Գալստյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը ցանկանում է, որպեսզի հայկական բանակի կոշիկը լինի միջազգային ճանաչված բրենդ։ Հունվարի 27-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը նախարարն ընդգծել է, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում։
Մի ուղղություն, որ այս 118 օրվա ընթացքում գտնվել է իմ ուշադրության կենտրոնում, դա ծառայության պայմանների բարելավման հետ կապված խնդիրներն են, տարբեր ուղություններով ուսումնասիրություն է իրականացվում, բայց մի հարց, որը արդեն տեղից շարժվել է և կարծում եմ, որ այս տարվա մեջ մենք կունենանք նաև հստակ չափելի արդյունք, դա մեր զինվորական կոշիկների ուրեմն խնդիրն է։ Գիտեք, որ համազգեստը շատ կարևոր է, իսկ կոշիկների խնդիրը առավել կարևոր է զինծառայողի համար, որովհետև դա կապված է եւ իր ուրեմն ինքնազգացողության եւ իր մարզման կազմակերպման հետ։ Մենք ունեցել ենք ավանդույթներ Հայաստանում, հա, կոշկագործության միշտ, եւ ես ուզում եմ, որ հայկական բանակի կոշիկը լինի միջազգայնորեն ճանաչված այսպիսի կներեք Արտասամանյան խոսքի համար բրենդ, որպեսզի այն հագնեն հաճույքով ոչ միայն մեր զինվորները, այլ նաեւ քաղաքացիական անձին, որպեսզի այն լինի հարմարավետ եւ հասու իրագնով։ Մենք արդեն արել ենք մի քայլ եւ երեք կարծեմ արդյունը առիթ ունեցել ձեր գործընկերներին կամ ձեզ ցույց տալ այն էվալուացիան, որ առհասարակ մեր համազգեստը կրել է։ Իհարկե տարիների մեջ ուղղակի անհամադրելի այն ինչ որ ինչից սկսել ենք եւ ուր ենք հասել, արդեն այս նոր պատվիրած մեր կոշիկները տարբերվելու են իրենց որակով, որովհետեւ այնտեղ կաշվից, բնական կաշվից մասը ավելի մեծ է լինելու եւ դա շատ հարմարավետ պետք է դարձնի այդ կոշիկները, ավելի հարմարավետ կան այսօրվանը, բայց դա մեզ մեկա չի գոհացնում եւ մինչեւ տարվա վերջ մենք ուզում ենք ունենալ նոր մոդել, շատ ավելի լավ որակի, որպեսզի մեր զինծառայողները կարողանան հարմարավետ կրեն այն։
Մհեր Մկրտչյանի «Կյանք ու կռիվ 2» 25 տարի անց կինոնկարի ցուցադրությունն անցկացվել է հունվարի 26-ին Կինոպարկում։ Ֆիլմի դիտումից հետո դերասաններն ու ստեղծագործական կազմը զրուցել են մամուլի ներկայացուցիչների հետ։ Լսենք ռեպորտաժը։
«Կյանք ու կռիվ 2» ֆիլմը պատմում է ճակատագրի բերումով Ղարաբաղյան պատերազմի ականատես դարձած երիտասարդների կյանքի մասին, ներկայացնում է ֆիլմի հերոսների կյանքը 25 տարի անց, երբ պատերազմը կրկին նրանց կյանք է ներխուժում, սակայն ապրիլյան պատերազմը սյուժեի միայն մի մասն է կազմում։ «Ես երբեք չեմ ասել, որ ֆիլմն ապրիլյան դեպքերի մասն է, ֆիլմը հերոսների մասին է», մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց ռեժիսորը և սցենարիստ Մհեր Մկրտչյանը։ Պրոդյուսեր Կարեն Ղազարյանն իր հերթին հաստատեց, որ ֆիլմը Ղարաբաղյան պատերազմի մասին չէ, այլ այն մարդկանց, որոնք ապրել են այդ ժամանակաշրջանում։ Պատերազմի պատճառով նրանց ճակատագրերն այլ կերպ են դասավորվել, ոչ այնպես, ինչպես նրանք էին ուզում և պատկերացնում։ «Երբ մենք նկարահանում էինք ֆիլմի առաջին մասը, պետք է Ղարաբաղ մեկնենք, սակայն այդ ժամանակ մենք իմացանք, որ պատերազմ է սկսվել, և նկարահանումները ստիպված եղանք հետաձգել»։ Հենց այդ ժամանակ ռեժիսոր Մհեր Մկրտչյանի մոտ միտք խաղացավ նկարահանել ֆիլմի շարունակությունը։ Մենք միանգամից ամեն ինչ հասկացանք և հավանություն տվեցինք նրա գաղապարին։ Պարզապես 25 տարի անց մենք կրկին պատերազմական դրության մեջ հայտնվեցինք, և շատերի ճակատագիրը կտրուկ փոխվեց պատերազմի պատճառով», ասաց Ղազարյանը։ Նրա խոսքով իսկ սկզբանե ֆիլմը նախատեսված էր հայ հանդեսատեսի համար, սակայն չի բացառվում, որ ֆիլմը ցուցադրվի նաև միջազգային փառատոններում։ Սպուտնիկ Արմենիայի հարցին, թե արդյոք նկարահանումների ժամանակ մտավախություն չկար, որ այդքան սիրված առաջին մասից հետո հանդիսատեսը պարզապես չի կարողանա ճիշտ ընկալել երկրորդ մասը, Մկրտչյանը պատասխանեց. «Անկեղծ ասած, մտավախություն ու անհանգստություն հիմա էլ կա. «Կյանք ու կռիվ 2» ֆիլմը մեծ էկրաններին կհայտնվի հունվարի 27-ին։ Ֆիլմի սցենարի հիման վրա համանուն վեպ է գրվելու, որի հեղինակը կլինի հայտնի դրամատուրգ և սցենարիստ Գուրգեն Խանջյանը։ Ֆիլմի երկրորդ մասի դերասանական կազմը ամբողջովին փոխվել է. գլխավոր դերերում հանդես են գալիս Բաբկեն Չոբանյանը, Շանթ Հովանիսյանը, Անի Ղազարյանը, Նարինե Գրիգորյանը, Արսրուն Չոբանյանը, Գագիկ Մադոյանը, Դիանա Մալենկոն։ Լիլիթ Հարությունյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Սպուտնիկ Արմենիա մամուլի կենտրոնում տեղի ունեցել պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների ասուլիսը հայոց բանակի կազմավորման 25-ամյակ ձեռքբերումներ թեմայով ասուլիսի բանախոսներն են զինված ուժերի մարտական պատրաստության վարչության պլանավորման և վերլուծության բաժնի պետ գնդապետ Արմենակ Վարդանյանը, Պահեստազորի փող գնդապետ Սամվել Մկրտչյանը։
Հունվարի 28-ը հայկական բանակի կազմավորման տարեդարձն է, վաղը հայոց բանակը կդառնա 25 տարեկան։ Հասուն և կայացած հայոց բանակի ձեռքբերումների մասին Սպուտնիկ մամուլի կենտրոնում խոսել են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտական պատրաստության վարչության պլանավորման և վերլուծության բաժնի պետ գնդապետ Արմենակ Վարդանյանը և Պահեստազորի փոխգնդապետ Սամվել Մկրտչյանը։ 1992-ից 1994 թվականներն էին դժվարին կացություն, երբ Հայաստանն օգնում էր Արցախին պայքարել և գոյատևել։ Այդ ընթացքում նախադրյալները ստեղծվում հայոց բանակի ստեղծման ուղղությամբ։ Ինչպես Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում պատմեց Պահեստազորի փոխգնդապետ Սամվել Մկրտչյանը, 4 գնդով ստեղծվեց պաշտպանության նախարարությունը։
Պատերազմն էր, զինամթերք չկար առաջին հերթին։ Զինամթերքը թողել էր մեզ, այսինքն չէր թողել, մենք զինամթերքը վերցնում էինք։ Հեռացող սովետական բանակի զինամթերքներ, զենքներ։ Նրանք ինչ որ կարողացան խլել էինք, խլել եւ հանձնել, նայած որ պահին ինձ ձևիկը հաջողվի, համազգեստի պահով ավելի վատ էր, չկար ընդհանրապես համազգեստը, ով ինձ ճարել հագնում էր։
Չնայած զինվորականի բնավորությանը, միշտ լինել զգաստ և արտաքուստ առանց էմոցիաների, բայց Մկրտչյանն արդեն 25 տարեկան բանակի մասին խոսելիս փոքրինչ հուզվեց, խոստովանեց իր երեխաների պես սիրում է հայոց բանակը, քանի որ կանգնած է կազմավորման ակունքներում սրտացավ է բանակի առաջին քայլերի համար, ուրախացել ու տխրել է հաջողություններով ու սայթակումներով։ Իր կյանքի մեծ մասը նվիրեց հայոց բանակին, հետո նույնը սովորեցրեց երեխաներին։ Սամվել Մկրտչյանի 3 զավակները, 2 դուստրը և 1 որդին ծառայում են։
Աղջիկները մեկը ենթասպայի ռազմական ինստիտուտում ծառայում, մեկն էլ սպայը պաշտպանության նախարարությունում ծառայում։ Տղաս էլ ծառայում է սպայը, մայորը։
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտական պատրաստության վարչության պլանավորման և վերլուծության բաժնի պետ գնդապետ Արմենակ Վարդանյանն էլ ներկայացրեց այն բարեփոխումներն ու ձեռքբերումները, որ տեղի ունեցան վերջին շրջանում։
Ամենամեծ, ասենց ասեմ, քայլերը չեմ թվարկի, բայց ամենափոքրիկները կնշեմ, կներեկացնեմ, նշան ունի 17 թվականից հաշվի առնելով ապրիլյան փորձը, մեր բոլոր ստորաբաժանումներում պատրաստությունը, մարտական պատրաստություն, որ ամենակարևոր երևույթն է, պատրաստում ենք մարտին, մարտական պատրաստություն։ Լրիվ նոր ծրագրով, նոր մոտեցումով, սկզբունքայինորեն նոր մոտեցմամբ է մշակվել։ Արդյունքները, գիտեք, ծառայորդ ընկում ես միանգամից բեր չի տալի, ժամանակը ցույց կտա արդյունքները, բայց մենք վստահ ենք, որ այս նոր մոտեցման ուսուցանումը մեր զինվորին միայն ու միայն կտա ավելի մեծ առաջընթաց։
Վարդանյանը կարևորեց մի հանգամանք. Հայոց բանակի զարգացման գործում մեզ օգնում է այն հզոր գիտականներուժը, որ առկա է Հայաստանում։ Նա շեշտեց, որ այսօրվա հրամայականը մեզ ստիպում է միշտ առաջ գնալ։ Գոհար Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Ֆրանսիայի համադրական դատարանը չեղարկել է հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքը։ Թուրքական Անատոլ ու գործակալության փոխանցմամբ դատարանի որոշման մեջ մասնավորապես նշվել է, որ օրենքը սահմանափակում է քաղաքացիների խոսքի ազատությունը։ Ինֆորմացիան Սպուտնիկի խնդրանքով մեկնաբանել է ցեղասպանագետ Սուրեն Մանուկյանը։ Լսենք։
Ճիշտ ասած, նման տեղեկություն ես եմ հանդիպել առավոտ եւ որպես կանոն նման դեպքերում փորձել եմ գտնել սկզնախփյուրը։ Սկզնախփյուրը չեմ գտել եւ գտել եմ միայն երկու թուրքական գործակալություններ, որոնք ակտիվորեն այդ լուրը տարածում են եւ ոչ մի այլ միջազգային այլ լրատվամիջոց միջազգային սկզնախփյուրը ֆրանսիական առաջին հերթին դեռ իմ ձեռքի տակ չկա, դրա համար ես դժվարանում եմ մեկնաբանել արդյոք դա իրողություն է, թե դա ընդամենը նախորդ որոշման շրջանառումն է, շարքման տեսքով, որտեղ գիտենք մի քանի տարի առաջ նման որոշում արդեն եղավ։ Ես չեմ բացառում, որ դա կարող է լինի ճշմարտություն, բայց ամենայն դեպս հիմա չեմ կարող դա հաստատել, որովհետև ոչ մի աղբյուրի չեմ հանդիպել դեռ։ Սա այն հարցն է, որը ֆրանսիական խորհրդարանը եւս մեկ անգամ այս տարի փաստորեն ընդունեց, հայոց անցած տարի ընդունեց, որ հայոց ցեղասպանության ժխտումը դա քրեական հանցագործություն է, հայոց ցեղասպանության մասը ավելացվեց մեկ այլ արդեն գոյություն ունեցավ օրենքի որպես լրացում, որը արգելում էր Հոլոկոստի եւ այլ մարդկության դեմ կատարած հանցագործությունների ժխտումը, եւ այս առումով, քանի որ այս բանաձևը շատ ավելի կատարյալ է, շատ ավելի լայն է, ընդլայնված է եւ չի վերաբերում կոնկրետ հայերին, մենք հայերս հույս ունենք, որ սա սամանդրական դատարանում չի հանդիպի նման վերաբերմունքի, ինչպես առաջի բանաձևի հետ մենք հանդիպեցինք, որը ուղղակիորեն հայ ցեղասպանության դրույթը համարեց ակասամանադրական։ Բայց եկեք սպասենք, տեսնենք, միգուցե ավելի ուշ կունենանք ինչ-որ նոր ինֆորմացիա, կամ ավելի ուշ մենք կհամոզվենք, որ սա ընդամենը թուրքական շարարկում է հին որոշումը նորից լրատվական դաշտ նետելու տեսքով։
Սպուտնիկ Արմենիա միջազգային մամուլի կենտրոնում կայացել է Հոլոկոստի հիշատակի միջազգային օրվան նվիրված ասուլիսը, ներկայան եղել Հայաստանի հրեական համայնքի ղեկավար Ռիմա Վարժապետյանը, ցեղասպանության թանգարանի փոխտնօրեն ցեղասպանագետ Սուրեն Մանուկյանը։
Այսօր իրոք կարևոր օր է բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր նախ զբաղվում են այդ թեմայով, բացի այդ այն մարդկանց համար, ովքեր իրենք վերապրել են իրենց ազգային, իրենց կրոնական պատկանելությունից ելնելով նման բռնաճնշումների, եւ ընդհանրապես առհասարակ ամբողջ մարդկության համար, որովհետեւ ցավոք սրտի ցեղասպանությունները ընդհանրապես 20-րդ դարը, որը սկսվեց հայոց ցեղասպանությամբ, շարունակվեց հրեական Հոլոկոստով, հետո այլ երկրներում, Ռուանդայում, Կամբոդիայում եւ այլ երկրներում, ցավոք սրտի մարդկությունը ամեն մի նմանատիպ ցեղասպանությունից հետո ասում է այլևս երբեք, ասում է, որ մենք մեր կոլեկտիվ, մեր հանրային ջանքերը այլևս թույլ չեն տալու նման ոչրագործության իրականացմանը, բայց ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ նման գործողությունները կրկնվում եւ կրկնվում են, եւ մարտատիատությունը մարդկանց մեղադրումը եւ թիրախավորումը միայն նրա համար, որ նրանք այս կամ այն ազգային կամ կրոնական պատկանելություն ունեն, շարունակվում է մինչև այսօր, եւ նույն այսօրվա իրադարձությունները, որոնք մենք տեսնում ենք սիրիական անապատներում, Իրաքի տարածքում, որտեղ ոչինչ ասում են մարդիկ, որովհետեւ նրանք քրիստոնյաներ են, որովհետեւ նրանք եզդիներ են, նույնպես շատ դեպքերում աղերսվում է հենց ցեղասպանություն երևույթի հետ, եւ այդ առումով երևի ոչ միակ, բայց կարևոր ուղերձներից մեկը, որ մենք կարող ենք հղել եւ ընդհանրապես գործողությունը, որը մենք կարող ենք իրականացնել, դա հիշելն է, որովհետեւ միայն հիշողությունն է, որ մեզ թույլ է տալիս կրթել սերունդ, միայն հիշողությունն է, որ մեզ թույլ է տալիս միշտ վառ պահել եւ մշտադիտման կենտրոնում պահել նման իրադարձությունները, միայն հիշողությունն է, որ թույլ է տալիս բացատրել եւ հասկանալ, ինչու են տեղի ունենում նման գործողությունները եւ ինչ պետք է անել նրանց կանխելու եւ կանխարգելելու համար։ Երբ որ մենք խոսում ենք հայոց ցեղասպանության թեմայի ընկալման մասին Իսրայելում, նախ պետք է մի քանի մասի բաժանել դիրքորոշումը եւ վերաբերմունքը։ Եթե մենք խոսում ենք հանրային մակարդակի վրա, ես նաեւ աշխատանքի բերումով, իմ գիտական գործունեության առումով երբեք չեմ հանդիպել ոչ մի հրեայի, որը կժխտի հայոց ցեղասպանության փաստը։ Այսինքն հանրային մակարդակում կա որոշակի կոնսենսուս, հանրային մակարդակում թեման ճանաչված է եւ հանրային մակարդակում ոչ մի խնդիր մենք չունենք։ Նույնը գիտական մակարդակում։ Գրեթե բոլոր հայտնի ցեղասպանագետները, հրեական ցակմամբ իսրայելի քաղաքացիներ, գրեթե բոլորը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչում են, ընդունում են, որ կատարված է ցեղասպանություն, եւ ավելին կան մի քանի գիտնականներ, Իսրայել Չարնին, Յայր Արոնը, Եգուդա Բաուերը, որոնք առաջամարտիկներն էին հենց հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրման, հայոց ցեղասպանության թեմայի բարձրաձայնման։ Այսինքն այս առումով հանրային ընկալումը տարբերվում է քաղաքական ընկալումից։ Քաղաքական մակարդակում հայոց ցեղասպանությունը չի ճանաչում Իսրայելի կողմից պաշտոնապես, բայց կան որոշակի, չի կարելի ասել, որ սա միատար դիրքորոշում է, ինչպես շատ այլ երկրներում կա, որովհետև ժամանակ առ ժամանակ տարբեր մակարդակի քաղաքական գործիչների շուրթերից, պաշտոնյաներից ընդվորում մենք լսում ենք հայոց ցեղասպանության մասին արտահայտություններ, դատապարտում եւ այլն, եւ նույնիսկ անցած տարի հունվարին Իսրայելի նախագահ Մակում հանդես գալով հիշատակեց հայոց ցեղասպանությունը որպես 20-րդ դարի առաջի խոշոր ողբերգություններից մեկը, այսինքն նույնիսկ նախագահի մակարդակով մենք նման դեպքեր ունենք, արձանագրել ենք։ Այլ հարց է, որ կառավարությունը դեմ է, եւ այլ հարց է, որ խորհրդարանում նման բանաձև չի ընդունվել, դա էլ շատ դեպքերում, երբ որ մենք խոսում ենք քաղաքականության մասին, մի քիչ դժվար է խոսել բարոյական նույնության հաշտության վրա, որովհետև քաղաքականությունը իրականացումն է եւ քաղաքականությունը հետապնդում է իր իրական այս ռեալ պոլիտիկի շրջանակներում իրական նպատակների եւ շահերի հետապնդում է ի վերջո, եւ ես համոզված եմ, որ շատ քաղաքական գործիչներ, որ եթե չլինեին պաշտոնյաներ, շատ հեշտությամբ կարդապերեին այդ բառը, բայց քանի որ Իսրայելի արտաքին քաղաքականությունը սերտորեն կապված է Թուրքիայի հետ եւ այժմ նաեւ Ադրբեջանի հետ, ցավալիորեն, ես մի քիչ դժվարանում եմ դրական տեղաշարժեր ապագայում սպասեմ, թեև իհարկե մենք ունենք Գերմանիայի օրինակը, եւս մի պետություն, որը ուներ շատ լավ հարաբերություններ Թուրքիայի հետ, որը Թուրքիայից կապված էր եւ կախված էր նույնիսկ Թուրքիայից այդ փախստականական ճգնաժամի պարագայում, բայց անցած տարի գիտեք ընդունեց, ոչ միայն ընդունեց բանաձև, այլ նույնիսկ իր մեխսացությունը դրանում ճանաչել, այդ այդ առումով քաղաքականությունը այնպեսի բան է, որ նաեւ չի բացառում կտրուկ փոփոխություններ, առավել եւս այսօր, երբ որ մենք ապրում ենք իրոք շատ կարեւոր եւ լուրջ տեղաշարժ ժերի ժամանակաշրջան, եւ մի քիչ դժվար է կանխատեսել արդյոք այդ տեղաշարժերը կբերեն նման լուծման, բայց ամենայն դեպս հավանականություն կա։ Հայոց ցեղասպանության ժամանակ կիրառված կիրառված մեթոդները հետագայում նաեւ կիրառվեցին Հոլոկոստի ժամանակ։ Հայաստանում այն ժամանակ ծառայության մեջ գտնվող գերմանական շատ սպայեր հետագայում դարձան Հոլոկոստի մեղսակիցներ եւ հակառակը։
Сегодня по предложению ООН в 2005 году, 1 ноября, был предложен день отмечать Международный день памяти жертв Холокоста. Почему именно сегодня? Потому что именно в этот день, в 1945 году, слава Богу, был освобожден самый страшный лагерь Освенцим. Вы знаете, я была несколько лет назад в этом лагере на мероприятии, и я, как говорится, из первых уст я могу вам сказать, что это ужасное, жуткое место, где, к великому сожалению, погибли около 2 миллионов людей. Вот мы сегодня этот день тоже отмечаем и скорбим, и надеемся, что наши голоса, голоса нормальных, здравых, честных людей должны быть услышаны, и мы, безусловно, надеемся на то, что ни ксенофобия, ни антисемитизм, ни фашистские какие-то идеалы, они не должны победить. И эта прекрасная жизнь будет и для нас, и для наших потом. Никогда в нашей общине не стоял разговор о том, что мы наблюдаем за актами антисемитизма или даже вандализма и вообще ксенофобии. Спокойно, абсолютно армяне относятся ко всем другим национальностям. Если вы знаете, у нас в Армении установлен памятник, это уникальный памятник, такого в мире больше не существует. Это памятник жертвам геноцида армянского и Холокоста. Давайте вместе все делать для того, чтобы это признание было. Мы сейчас, когда были в Израиле, мы как раз говорили о визите президента в Армению, мы говорили о признании геноцида армян, и мне кажется, что уже созрел этот момент, когда только общими усилиями, общими действиями мы должны прийти к этому заключению, что Израиль признает геноцид армян. Тот же Холокост. Есть отрицание. И сегодняшним днем есть отрицание, к великому сожалению. Но Израиль, евреи, весь еврейский мир, мы все прикладываем все усилия для того, чтобы и говорим как раз о том, что молчать нельзя, даже по прошествию стольких лет. Нужно об этом говорить, нужно это помнить, и нужно всегда пресекать различного рода акты непризнания, отрицания. И я лично возлагаю, конечно, надежды на образование. Самое главное, когда будет в систему образования включены моменты и геноцида, и Холокоста, чтобы предотвратить новые беды, нужно помнить о старых, нужно искать корни везде. причины действия и следствия. Если народ хочет продолжения своего рода, значит, нужно применить все усилия для того, чтобы не повторились эти страшные события. Мы говорим о 6 миллионах погибших евреев. Но это же не 6 миллионов. Это из поколения в поколение. Это исчезли матери, исчезли дети. Это катастрофа для всего человечества. Но и в то же время, в первую очередь, для самих евреев. То же самое армяне. Почему армян мало? Мы говорим, немало, их просто истребили. Истребили, хотели, желали истребить в корне. Слава Богу, этого не произошло.
Երևանում առատիան տեղումները խնդիրներ են առաջացրել ոստիկանությունը վաղորդներին հորդորում է ցուցաբերել ծայրաստիճան զգոնություն և զգուշություն ոչ միայն հանրապետական ճանապարհներին, այլև մայրաքաղաքում երթևեկելիս։ Հանրապետության տարածքում տեղումները ըստ հիդրոմետ ծառայության կդադարեն միայն հունվարի 31-ին։ Առաջիկա օրերին անհանգստացնող եղանակային կանխատեսումներով պայմանավորված Երևանի քաղաքի կոմունալ ծառայության վարչության պետ Հրայր Անտոնյանը Երևան քաղաքի ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Հայկ Ազմաթևոսյանը, ինչպես նաև Սանիթեկ ընկերության գործառնական ղեկավար Արգիշտի Տիգրանյանը հանդես են եկել համատեղ ճեպազրույցով։ Լսենք։
Երևանում արդեն 3 օր է առաջ ձյան տեղումները չեն դադարում։ Այդ պատճառով ճանապարհները մայրաքաղաքում դժվար անցանելի են դարձել։ Մարդկանց նյարդերը տեղի են տալիս, որովհետև քաղաքի ծայրամասից կենտրոն հասնելը մանավանդ երթուղայինով հավելյալ գլխացավանք է դարձել։
Լավ իրավիճակ չի։ Ոնց հարաբերս մայթերից հոստեր մաքրվում է մեքենաների շնորհիվ, բրծվում են մայթերի վրա ու հետնյութի համար ընդհանրապես ոչ մի հարմար ճանապարհ չկա։
Երկրորդ մասիվից եմ գալիս եւ շատ վատ են ճանապարհները, կցանումներ եւ մաքրած չէր։
Ոնց է հասակը։
Մի կերպ կցանումներով եւ ուշացած։
Մեծ դժվարությամբ։ Սա սարսափելի երևույթ է։ Գժական քաղաք է Երևանը։ Ինչ է նշանակում 9:40 րոպեից մինչև այս վայրկյան նորեմիջի տրանսպորտից կարելի այսպես։
Չնայած քաղաքացիների բողոքներին, սանիտեկի եւ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները լրիվ ուրիշ կարծիքի են։
Այս վիճակը շատ նորմալ է, գնահատում, որովհետեւ մայթերում փողոցներում իրականացում են ձյան մաքրման աշխատանքներ, երբ որ մաքրում ենք 10 րոպե հետո նորից նույն ձյունը տեղում է եւ այդ մայթի վրա աշխատանքը կարծես թե չի երևում։ Հիմա եւ տեխնիկան է բավարարացնում եւ մարդկանց քանակն է բավարարացնում, ասեմ ձեզ հետեւյալը։ Երկրորդական փողոցներում իրական աշխատանքներ իրականացնում են գլխավոր փողոցներից հետո։ Երբ որ գլխավոր փողոցներից հետո մտնում են երկրորդական փողոցներ, ձյան շերտը արդեն տոկուած է լինում փողոցների վրա։ Այդտեղ աղուավը ցանելու դեպքում եւ քիչ երթևեկության դեպքում ուշ է հարկ տեղի ունենում։ Մինուս 14-ի ժամանակ ինչքան էլ ուզում ենք աղուավազի խառնուտով ցանենք, մեկը որոշ ժամանակ հետո նորից սարում են փողոցները եւ նորից իրականացնում են աղուավազի խառնուտով աշխատանքը։
Վարորդներից շատ բան է կախված, որպեսզի երթևեկությունը լինի անվտանգ եւ անխափան, հա։ Դրանք պետք է առաջին հերթին պայմաններից պայման անվադողերը լինեն ձմերվա անվադողեր։ Երկրորդ, ասենք, անբավարար տեսանելիության պայմաններում, հա, որը մարախուղն է նաև, երթևեկեն մոտակա լույսերով, զերծ մնան, հեռու մնան կտրուկ գործողություններ կատարելուց, ստեղից կտրուկ շարժվելուց, կտրուկ կանգնելուց։
Այս եղանակային պայմաններում հենց այս պահին էլ մեր թիմը ամբողջ աշխատում է եւ աշխատելու է 24 ժամյա արտակարգ ռեժիմով ձյան տեղումներին զուգահեռ։ Բայց կուզենամ հորդորել մեր բոլոր այն հետիոտներին, մեր բոլոր բնակչությանը, որպեսզի պահպանեն մայթեզրերին առավելապես պահպանեն անվտանգության կանոնները, հա, որովհետեւ ձյան տեղումներին զուգահեռ էլ մեր աշխատանքները իրականացվում են բոլոր մայթեզրերում, բայց հիմնական բուն աշխատանքները իրականացվելու են ձյան տեղումների դադարից հետո։
Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարություն տեղեկացնում է, որ հունվարի 27-ին ժամը 8:30-ի դրությամբ հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվար անցանելի ավտոճանապարհներ. Վարդենյաց Լեռնանցքը, Ցողամարգ Բավրա, Արագածոտնի մարզի Ծաղկաշեն, Ջրամբար, Ավշեն, Շենկալի, Սիփան, Միջնատուն, Միրակ գյուղերի միջհամայնքային ավտոճանապարհները փակ են ձնաբքի պատճառով։ Վարդենյաց Լեռնանցքը, Տիգրանաշենի ոլորանները, Ոսկե պարկ Իրանց, Սարավան Զանգեր ավտոճանապարհը, Արագածոտնի մարզի Երնջատապ, Շողակն, Եղիպատրուշ, Նիգավան, Միլեկ գյուղի գյուղերի ճանապարհները դժվար անցանելի են։ Սոտ քարվաճար հատվածում արկա է Մերկաս սառույց, Արագածոտնի, Կոտայքի, Արարատի, Լոռու, Տավուշի մարզերում, Գեղարքունիքի մարզի Սևան, Ճամբարակ, Շիրակ մարզի Մարալիք քաղաքներում, Ամասիա եւ Ախորյան գյուղերում արկա են տեղումներ ձյան տեսքով։ Շիրակի մարզում իդեպ հայտնվում է, որ բուք է։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ցմինդալար ճանապարհը բաց է միայն մարդատար ավտոմեքենաների համար։
Սպուտնիկ Արմենիա, եղանակը Հայաստանում։
Հանրապետության տարածքում հունվարի 27-30-ը շրջաների զգալի մասում սպասվում է ձյուն, լեռնային շրջաններում և լեռնանցքներում բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Հունվարի 31-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, մայրաքաղաք Երևանում դարձյալ սպասվում է ձյուն, իսկ հունվարի 31-ին առանց տեղումների եղանակ։ Ահա այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ամենայն բարիք։